эфиры «Вольная студия» и Михач Іскобла вітає вас. Беручи у руки новую книгу Олеся Аркуша под назвой «Захоп Беларуси марсіянами», читать чекая фантастики зорных воинов и нечего подобного. И помылиться, але не расшаровиться. Что ж за марсіяне захопили Беларусь? Сегодня автор нашим гостем. Алесь, твоя новая книга начинается с доброй литературной традиции, со сну. Головному герою является учне Вацлав Ластовский. Максим Горецкий дексны записывал. Ты приснил Ластовского, почал записывать и отрывался роман?
Я пишу, что Ластовский, коли мне приснился, то это был фантастичный сон. Я докладно по сегодняшний день памятаю детали навык этого сну. Ластовский в этом сне мне пропоновал написать книжку вот с такой назвою «Захоп Беларуси марсианами».
Это не литературная гульня?
Нет, это абсолютно реальный сон был. Я не могу сказать докладно дата, какая была, але я памятаю, что это было все у Полоцку. Я проснулся и развожал над этим сном. Спочатку, ну, я подумал, что это такая некая бздура. Ну, приснилось и приснилось. Але этот сон меня не отпускал, и я весь час до него вертался. Я памятаю просто до дробницев, как мы с ними шли по Полоцку, как вошли в некий разбитый корпус, и я Кластовский не показал за курадымленную Полоцку мэрию, ну и сказал, что захопили марсиане Полоцк и всю Беларусь. Я кажу, так что треба ратовать? Ратовать зараз Беларусь? Что треба робить? А он каже, а ты мусишь написать книжку «Захоп Беларуси марсианами». Я не ведал в уголе, про что повинна быть эта книжка. Про каких таких марсианов? Что это фантастика, Уэллс? Ну что это повинно быть?
Читач сапраўды может чакать от книги с такой назвой неких зорных воинов. Але прыходь не с Марсу у тебя. Это просто некие захопники. Чего им треба? На во что они захопливают обстреливает Полоцк, неведомо. Что ж таки, марсиане, это кто?
Наполно, это гибридная война сегодняшняя нам достаточно ведомая. Але на самой справе для меня марсиане стали такой метафорой, таким символом, таких чужинцев, с якими, ну, немагчыма домовиться, с якими немагчыма знайсці некий компромисс, якія пришли, каб только завоевать себе, знішчыць, подпарадковать и так далее. Молодый письменник Віталь Воронов, и он каже, а, так что, марсиане, это и есть россияне? А мне бы хотелось, что это был таки универсальный символ, бо сегодня это могут быть россияне, завтра это могут быть кто-то иное. Я думаю, что это инковидисты, это для меня так само, это так само те марсиане, которые изнищили Дудара.
Одним из главных героев твоего романа является Олесь Дудар, реальный человек, ведомый в 20-е годы поэт. И он спробует створить у зрусификованном Полоцку белорусское литобъеднание. Мне это нагадало, как в 80-е годы ты створал там же товариство вольных литераторов. Только Дудару не удалось, а ты здолел. Ці гэтае параўнанне не зусім дарэчы?
Гэтае параўнанне паўстала неяк так, ну, незалежна ад мяне, але калі я працаваў над гэтым творам, над гэтым тэкстам, узнікла гэтае разуменне, што тыя праблемы, якія былі, стаялі перад Дударом, на сённяшні дзень стаяць перад намі. Увогуле, тэма маладняка і тэма Алеся Дудара для мяне была даўно знаёмая. Я некалькі разоў пісаў тэксты, нарысы пра маладняк, пра філію полацкую маладняка. Я выдал книжечку вершов Ганны Брэскай, ну, забытая поэтка, молодняковка, якая была у Полоцку, жила у Полоцку.
У твоей книги цитуются некоторые верши Дудара, у темлику знакомиты «Пощекли край наш пополам», «За усходним деспотом царьком мы бегаем на задних лапах, Нью-Йорку грозим кулаком, не смеем навод говорить и думать без кремлевской визы, без нас все робят махляры, да международные подлизы». Настолько это все актуально.
Так.
Ганьба, ганьба, у наши дни, так и разлом, туга такая, и баюць байки баюны северо-западного края. Написать так у той час, это фактично самогубство. Чому твой герой иде на это?
Сярод ягоных учынкаў, это не только их этой верши, але мы сгадаем и той скандал, той лист в оборону Белорусского национального театра, что мы не мусим лазить по задох российского театра, повинны створить свой национальный на национальных подмурках. И сгадаем этот лист протест супраць таго, што універсітэт беларускі не ёсць беларускім. І вось гэта такіх шмат-шмат учынкаў. І гэтыя учынкі збіраюцца в адно важнае істотнае жаданне. Гэтыя людзі хацелі жыць ва ўласнай краіне, вучыцца ва ўласным нацыянальным універсітэце, глядзець пастаноўкі нацыянальнага тэатра. Яны хацелі, каб у гэтым краі, у гэтай краіне прымаліся рашэнні без візы з Крамля. А на самой справе гэтыя пісьменнікі змагаліся, я як могли. Ні со зброєю, ні там, ні со стрельбою змагалися. Змагалися словом, змагалися думкою і неким таким ризиковним учинком. Коли ми поглядимо, як маховик розкручувався і по ким більш за все це ударило, тут легко зауважити, що якраз ці молодняковці і понесли найбільший, цей переслід, найбільший удар. А чому? А вони були адрадженці. На їх плечах якраз і відбувся цей процес білорусізації. Коли поглядіть на Полоцьк, менавіта яны і зробили газету на білоруську мовну, бо там був Полоцький пахар, а вже молодняковці зробили Червону Полоцьчину. У цим Полоцьку видавалися літературні альманахи, три альманахи вийшло літературних.
Мені подобається, що ти, коли працюєш над некими сюжетами, то вивчаєш ситуацію, вивчаєш тогочасну атмосферу, працюєш у неких архівах. У тебе Дудар такі метанакерований білоруський націоналіст. Але у житті у його була ще одна іпостась, критик Тодар Глибоцький. Це так само Дудар. І він, цей критик, вишукував клясових ворогів у тогочасної білоруської літератури. Мені цікаво, що ти думаєш про таке роздвоєння творчої особи?
Для мене це не є ніким відкриттям. Я видатно ведав, що Олесь Дудар, наприклад, не сприймав поезію там Купали, Колоса, називав їх там старизна, страшенно не любив, наприклад, Жилку. Він був у конфлікті з усіми узвишенцями, там і лаявся, і писав на їх образливі артикули різні. Навіть внутрі їхньої суполки, цієї молодняковської, з якими він там був сябрами, наприклад, з Олександровичем, він так само, врешті-решт, так само посварився. Я для себе розумію, що це була внутрішня білоруська боротьба, наша давня-давня хвороба, що ми не можемо об'єднатися вокруг чогось істотного і важного.
Дудар, що не розумів, що пишучи такі погромні артикули, він, ну, ще сук, на яким сядіть сам, і вся білоруська література.
Тодор Глибоцький з'явився після всіх ягоних справ ГПУшних, після того, як йому вже погрожали смертю. І часом для мене я це сприймаю як просто рятування власного життя. Тобто він став настільки вже войовничим большевиком, амаль як Бенда, щоб показати, що він виправився. Тодор Глибоцький якраз з'явився вже у 30-х годах.
Олесь, презентація твоєго роману пройшла вже, коли не помиляюся, у 4 місцях. У Полоцьку, Вітебську, Варшаві і Білостоку. Ти один з тих письменників, які не тратять сувязі з читачами. По твоїх відчуваннях, чого сьогодні ці читачі найбільш чекають? У яким жанрі? На яку тему?
Не всі презентації відбулися. Тобто, якби в Варшаві запланована презентація, вона якраз не відбулася. Я маю запрошення у Берості, там інші городи. Ось повинна була бути презентація недавно в Жодзіні, у моїм родному городі. Повинна бути в бібліотеці. Але от за 2 дні потелефонували з ідеологічного відділу і заборонили. Я не веду, які там аргументи приводилися. Тяжко от цієї презентації справді ладить у Білорусі. Здається тільки, що ми маємо нікую таку чергову отлігу. Відбуваються концерти ніякі, там відбуваються зустрічі. А на самій справі у глибинці, по-моєму, ще гірша ситуація, бо на ті ідеологічні установки наклалася ще ось ця криза економічна, коли люди бояться стратити свій кавалочок хлеба, навіть посаду якого-нибудь бібліотекаря шарагового чи там наставника. По-моєму, зараз білоруси в таким розгубленим стані. Їх заправди цікавить, а що це за марсіані? Вони з'явилися войовничі, просто знищають Полоцьк, руйнують там, наприклад, Софійський собор. І ось гети марсіані як розгубленість перед завтрашнім днем. І гети питання про марсіанів я весь час чую.
Усі головні герої твоєго романа шукають під Полоцьком підземні льохи, де шукають якісь скарби, які допоможуть одродитися духовно і культурно колишньої столиці Білорусі. Недавно я поглядів добрий фантастичний фільм під такою назвою «Книга Ілая», який от перегукується з твоїм романом. Сюжет фільму такий: після планетарної катастрофи чоловіча цивілізація має одродитися з Біблії, яка так само знищена, але залишилася у пам'яті тільки одного чоловіка. На твою думку, що може послужити ось таким акумулятором одродження для Білорусі?
Гети лабіринти для мене так само. От коли ми згадаємо вас та Ластовська, його лабіринти, то в чим полягає там сюжет? А полягає в тим, що була висока цивілізація Полоцька, яка була знищена чужинцями, і люди, які заховували цю цивілізацію, сішли у підземілля, і вони винайшли таке речиво кривін, якою можна було життя робити вічним.
Так от що сьогодні може послужити ось гетим кривінам?
Я думаю, що гета повинна бути нейка люсоносная подія падзея, ну, напрыклад, як вяртанне крыжа Ефрасіні, рэальна сапраўднае крыжа Ефрасіні Полоцкай.
Вот якраз нядаўна госцем вольнай студыі быў гісторык Сергей Тарасаў, які даволі абгрунтавана вызначыў месца знаходжання гэтага крыжа, рызніца Троіца Сергіевай лаўры пад Масквою. Чаму, на тваю думку, яго ўсё-такі могуць не аддаць?
На маё такое разуменне, яшчэ ніколі дасюль беларуская дзяржава не ставіла трубам пытання пра вяртанне гэтай нашай рэліквіі нацыянальнай. Таму што я не ўяўляю, навошта Расіі трымаць гэты крыж, ну і ўпірацца там рукамі, нагамі, щоб яго не аддаваць, бо на гэтым крыжы напісана, што той, хто знёс гэты крыж з Полацка, то гэта праклён. Нават гэта небяспечна яго там трымаць. І калі гэтыя людзі, якія трымаюць, кажуць, што яны хрысціяне, і ў той самы час такі суровы праклён для іх нічога не значыць, бо крыж-то трымаюць святары нават. Крыж трымаюць святары, служкі Господні. Ну, а па-другое, юрыдычна перадаць гэты крыж, па-моему, таксама не складана, бо крыж быў перададзены просто на часовае захаванне падчас акупацыі Беларусі. Па-другое, крыж мог быць просто перададзены з аднаго расійскага манастыра ў Полацкі манастыр праваслаўны.
А чаму, на тваю думку, вось гэта з дастатковай долей верагоднасці, можна сказаць, не будзе зроблена?
Адзіная справа, што Расія можа запатрабаваць нешта ўзамен за гэты крыж. Але, как бы, па-моему, гэта той козыр, калі ўзнікне нейкая такая праблема, калі вы будзеце лаяльнымі, можа, урэшце-рэшт вы і атрымаеце гэты падарунак.
Ты цікава паразважаў пра тое, чаму Крэмль так паступае. Чаму так паступае беларуская ўлада?
А я не думаю, што беларускай уладзе гэта праблема нумар адзін. А калі ўлічыць, што ў Беларусі ёсць толькі адзін чалавек, які вырашае нейкія сур'ёзныя пытанні, бо калі мы там уявім, напрыклад, нейкую іншую краіну, гэтай справай мог займацца не прэзідэнт, а там міністэрства замежных справаў, то у нас толькі адзін чалавек, які займаецца сур'ёзнымі пытаннямі. Ну, то яго, напэўна, яшчэ не дайшлі рук.
Пісьменнік Алесь Аркуш быў гостем вольнай студыі, вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.